у Менску праходзіць вялікі пакроўскі кірмаш. Кірмаш-выстава зарганізаваны Праваслаўнай царквой Беларусі ў гонар Найсвяцейшай Панны Марыі і свята пакравоў Багародзіцы. У сваім віншавальным слове з нагоды яго адкрыцця кіраўнік праваслаўных беларусаў мітрапаліт Менскі і Слуцкі Філарэт адзначыў вялікую ролю адкрытай інфармацыйнай прасторы, калі верніку можна самому без пасрэднікаў даведацца і пабачыць апошнія змены ці новыя ў асноўных накірунках працы праваслаўнай царквы краіны. Акрамя непасрэдных набыткаў сувеніраў, кніг, ікон, падчас кірмашу можна паразмаўляць са святаром, папрасіць аб бласлаўленні сваіх дзяцей, сям'і, паглядзець відэафільмы, паслухаць канцэртную праграму царкоўных і дзіцячых хароў, паўдзельнічаць у майстар-класах па выяўленчым мастацтве, паназіраць за працай майстроў і адразу ж набыць рэч, якая спадабалася. Па падліках арганізатараў, пакроўскі кірмаш ужо наведала каля 15 тысяч чалавек. Кірмаш, кажуць яны, своеасаблівыя публічныя рэкалекцыі. Так, кожны дзень тут праходзяць казанні, ёсць магчымасць душпастырскай размовы. Упершыню ў межах кірмаша прайшоў дзень пілігрыма. Удзельнічаюць у міжнародным пакроўскім кірмашы прыехала каля 70 прыходаў і манастыроў з Беларусі, Расіі і Украіны. А наступны кірмаш адкрыецца напярэдадні Божага нараджэння.